Mozaik dneva na Radiu Ognjišče. Dobar večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Helena Škrlec, bova z vami tehnik Andrej Jerman in voditeljica Alenka Žibert. Predsednik republike Borut Pahor je državni zbor obvestil, da po junijskih volitvah v prvem krogu ne bo predlagal kandidata za mandatarja, saj nihče nima zadostne podpore. Tako predsednik SDS Janez Janša kot prvak LMŠ Marjan Šarec sta namreč sporočila, da za zdaj nimate zagotovljenih 46 glasov za izvolitev. S Pahorjevo odločitvijo se bo parlament predvidoma seznanil na petkovi seji, na to bo začel teči drugi krog iskanja mandatarskega kandidata, o katerem pa lahko poleg predsednika republike kandidata predlagajo tudi poslanci. Že jutri naj bi se na pogovorih sešli vodje LMŠ, SD, SMC, SAP in Desus. K sodelovanju naj bi zdaj povabili Levico. Kaj pričakuje v prihodnjih dneh in tednih, smo vprašali političnega analitika Sebastijana Jeretiča. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Peterica strank z LMŠ na čelu naj bi se začela zdaj pogajati z Levico. Je realno oblikovanje takšne koalicije, posebej, ker v Levici poudarjajo, da so pripravljeni podpreti manjšinsko vlado v zameno za nekatere njihove projekte?
Jaz mislim, da bo to najbolj odvisno dejansko bolj od pritiskov določenega političnega konteksta, tudi političnega podzemlja seveda. Programsko so tukaj seveda zelo velika razhajanja, predvsem z strankami sredine, SMC, stranke Lenke Bratušek, kar so nekateri predstavniki že nakazali, recimo vodja poslanske skupine SAB Marko Bandelli je na Twitterju jasno povedal, da ne vidi nekako sozvočja z idejami Levice, ampak verjetno bodo zelo veliki pritiski in predvsem zelo velik strah. Mislim, da bo tukaj lahko prevladal strah bodi si pred novimi volitvami ali pa za Levico še hujšim scenarijem, da bi se recimo nekatere stranke sredine le premislile, opogumile in povezale z zmagovalcem volitev. Tako da uspeh teh pogajanj bo dejansko po mojem bolj odvisen od konteksta kot od samih pogajalcev, ker če bi bilo samo na temu, potem ne verjamem, da bi se programsko lahko našli skupaj.
Ob morebitni manjšinski vladi z LMŠ na čelo s podporo Levice bi to pomenilo, da bi bila vlada nekako vse skozi podvržena izsiljevanju. Je takšen scenarij realen in po eni strani se zdi, da Levica želi delovati iz opozicije? Kako to pomeni?
Zagotovo. Levici je seveda lepše biti v opoziciji, ker lahko nadaljuje z pravličnim delovanjem, medtem ko bi seveda sodelovanje v vladi pokazalo tudi operativno sposobnost te stranke. Ta scenarij je bil eden od tistih, o katerih se je govorilo kot eden najmanj zaželenih, zaradi tega, ker bi imeli izjemno nestabilno, šibko vlado, kar sicer ustreza določenemu ozadju slovenskega političnega in gospodarskega prostora, ampak verjetno bi bila to res najslabša rešitev in kot ste izpostavili, taka vlada bi bila ves čas talec Levice, mogoče bi tu in tam na kakem projektu lahko pridobila recimo ali glasove Nove Slovenije ali koga drugega, ampak vsekakor to ne bi bila vlada, ki bi pogumno spreminjala tiste zadeve, ki jih je v Sloveniji treba spreminjati.
V igri še vedno ostaja tudi prvak SDS Janez Janša, se pravi, če se ta levosredinska koalicija ne bo oblikovala, bi spet lahko prevzel pobudo in morebiti koalicijo sestavil strankami, ki bi se prestrašile predčasnih volitev.
Zagotovo. Torej, mislim, da je Janez Janša povedal ključno, on pride na vrsto še leta kratko bodo izčrpane vse ostale možnosti. In zaradi tega mislim, da je bilo dobro, da je na začetku inicijativo prevzel Marjan Šarec in poskusil najprej z Novo Slovenijo, sedaj bomo videli z Levico. Če torej vse ostalo pade v vodo, se šele vzpostavijo nekako pogoji za to, da bi določene stranke sredine se le opogumile in ugotovile, da bodo svoj program še dosti lažje izvajale v sodelovanju z SDS in Novo Slovenijo, kot bi recimo v sodelovanju z levimi strankami. Bo pa tudi tukaj izjemen pritisk režimskih medijev in določenega ozadja, da se kaj takega prepreči, in je vprašanje, kaj bo na koncu prevladalo. Ampak če gremo po korakih, prvi korak je zdaj zagotovo torej pogovor z Levico. Če tudi to pade v vodo in če bi stranke ugotovile, da manjšinska vlada z njihovo podporo je pa nekaj, kar res nikomor ne ustreza, potem bo prišel spet moment za premislek, predvsem pri Marjanu Šarcu, Miru Cerarju in Alenki Bratušek. In jaz vidim še vedno odprto tudi možnost, da bi zmagovali z volitev sestavu to vlado, razen če bodo na koncu res prevladali spet, dajmo reči, interesi ozadja, ki bodo preprečili kaj takega, in potem bomo pač šli na nove volitve z velikim vprašanjem udeležbe, ker mislim, da imajo ljudje počasi že dovolj tega cirkusa.
Najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala vam.
Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, po katerem se je ta uporabljal retroaktivno za zadeve, v katerih se je predkazenski ali kazenski postopek začel pred njegovo uveljavitvijo oziroma po 1. januarju 1990. Pravosodno ministrstvo odločitve še ni preučilo, a ocenilo je, da bodo njene posledice daljnosežne. Kot so sporočili, bo nedvomno imela vpliv na konkretne postopke vezane na dejanja, storjena pred omenjenim datumom. Inšpekcijski nadzor je pokazal, da generalna direktorica Ljubljanskega onkološkega inštituta Zlata Štiblar-Kisič že od aprila lani nima veljavne pogodbe o zaposlitvi. Štiblar-Kisičeva je v letu 2016 izpolnila pogoje za upokojitev, nato je s takratno predsednico sveta omenjene zdravstvene ustanove Darinko Miklavčič podpisala dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja in tako zaposlitev podaljšala za leto dni. A poznaje dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja ni bil podaljšan, saj je bila Štiblar-Kisičeva vmes imenovana za polni mandat na čelu Ljubljanskega onkološkega inštituta. Tam poudarjajo, da jo je vlada na to mesto imenovala za 4 leta. V družbi Štore Stil po več krogih pogajanj stokovnega odbora in vodstva ni prišlo do dogovora. Zato so jeklarji za 10. avgust napovedali celodnevno stavko. Bistvo njihove zahteve je predvsem dvig dodatka za pogoje dela, govori predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak.
V osnovi je bila zahteva 25%, po zadnjem približalnem predlogu je pa 23% dviga količnika osnovne plače.
Vodstvo družbe Štore Stil dogajanje vidi povsem drugače. Kot navaja, je glavni problem pri pogajanjih v nepoznavanju plačilnega sistema ter ustrajanju stokovnega odbora pri nerazumljivo visokih in diskriminatornih zahtevah.
Mozaik dneva.
V kanadskem Torontu je sinoči prišlo do streljanja, v katerem sta bila po podatkih policije ubita 2 policista in napadalec, 12 ljudi je ranjenih. Nekatere žrtve so zdravniki oskrbeli na kraju nesreče, ostale so prepeljali v bolnišnice. Motiv in podrobnosti krvavega dejanja še niso znani. Po navedbah policije je še prezgodaj reči, da je šlo za terorizem. Italija je pritrdila prehodnemu obdobju, ko bo še sprejemala migrante, ki bodo rešeni znotraj misije Evropske unije Sofia. To bo veljalo do njene prenovitve, kar naj bi se zgodilo predvidoma v 5 tednih. Osrednja naloga Sofije je boj proti tihotapcem ljudi pred obalo Libije, a so od leta 2015 rešili že skoraj 50 tisoč brodolomcev, ki so jih prepeljali v zahodno sosedo Slovenije. Rim zdaj želi razporeditev migrantov še na ostale članice. V več državah stare celine se soočajo z ognjenimi zublji. Zaradi hude suše in močnega vetra je tako v Grčiji izpod nadzora ušel požar v bližini turističnega kraja Kineta. Dim je dosegal celo približno 40 km oddaljene Atene. Več prebivalcev je v paniki že zapustilo svoje domove. Več 10 požarov je med neobičajno dolgim vročinskim valom prizadelo tudi Švedsko. Zaradi vse višjih temperatur bi utegnili izbruhniti novi. Država je za pomoč zaprosila Evropsko komisijo. Ta jo je okrepila Italija, Francija, Nemčija, Litva, Danska, Portugalska, Poljska in Avstrija so tako zagotovile 7 letal za gašenje požarov, 7 helikopterjev, 60 vozil in preko 340 strokovnjakov. Za pomoč je zaprosila tudi Latvija, potrebuje predvsem helikopterje. Po oceni gasilcev bi lahko tam gorelo vsaj še teden dni ali dlje.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Slovenski hribi in gore so iz leta v leto bolj obiskani. Največ ljudi se na nje poda poleti. Da bo dopust ali izlet med Vršace srečen tako pri vzponu kot sestopu, je treba poskrbeti za varnost. Ključni so dobra telesna in duševna pripravljenost, poznavanje terena in primerna oprema. Upoštevati velja več nasvetov, zato smo poklicali na Planinsko zvezo Slovenije. Govorili smo z njenim strokovnim sodelavcem in alpinističnim inštruktorjem Matjažem Šerkezijem. Poklicala ga je Helena Škrlec.
Gospod Šerkezij, začniva kar pri tej dobri telesni in duševni pripravljenosti ter poznavanju terena. To je verjetno pri načrtovanju dopusta ali izleta v hribe in gore kar precej povezano, kaj ne?
Ja, to je bistvenega pomena, namreč. Ko se odpravljamo na morje, moramo načrtovati, kje bomo šli, kateri hoteli in enako velja za gore, se pravi, katero planinsko pot bomo izbrali, kateri je naš končni cilj in pa seveda ta cilj, kot ste omenili, mora biti tudi prilagojen našim psihičnim pa fizičnim sposobnostim. Predvsem tukaj bom rekel z obeh vidikov, predvsem pomankanje fizičnih sposobnosti ali pa preveč. En dejavnik so pa še tudi seveda izkušnje, ki štejejo.
Velikokrat smo že ponovili tudi na našem radiju, pa vseeno storimo to še enkrat. Kaj je tisto najnujnejše, kar moramo imeti v nahrbtniku, ko se odpravimo v hribe ali gore?
Ja, res je, to že ptički čivkajo. Prva pomoč je tista obvezna, ki mora biti v nahrbtniku, čelna svetilka, ne glede na to, za kakšno turo gre, a bo trajala samo 1 uro ali več ur, potem rezervna kapa, rokavice, neka topla oblačila, namreč vemo, da tudi julija, avgusta lahko v gorah zapade sneg. Potem je tukaj še astronautska folija ali pa ena velika črna vreča za v primere nekih zasilnih bivakov oziroma prenočevanj zunaj, ko smo prisiljeni v situacijo, da moramo prespati zunaj. Pa neka čepica, ki nas bo zaščitila pred vročim, žgočim soncem, zaščitna krema, primerna očala, zaščitna in pa neka železna rezerva, se pravi hrana z veliko energijsko vrednostjo pa dolgotrajnim rokom trajanja. Potem je pa še tukaj seveda svetujemo tudi uporabo čelade, sploh tam, kjer planinske poti potekajo pod nekimi stenami, čez melišča, kjer je možnost bodi si padajočega kamenja ali pa tudi v primeru paca. Namreč vemo, da v primeru paca je glava tista, ki najprej udari po tleh in lahko pride do hudih poškodb.
Vreme je ena tistih okoliščin, ki jo je treba ob načrtovanju planinske ture jemati še posebej resno. Kaj lahko torej preži na nas, ter kje vse lahko dobimo kakovostne in preverjene podatke o aktualnih razmerah?
Ja, zdaj te informacije vsekakor dobite na spletni strani Planinske zveze Slovenije, predvsem kar se tiče o prehodnosti planinskih poti in pa odprtosti planinskih koč. Mi vse te informacije tudi preverjamo, kar se pa tiče samega vremena, bi pa vsekakor svetoval naš ARSO, kjer imajo konkretne preverjene vremenske napovedi. Je pa seveda pogoj, da se v gore odpravimo zgodaj zjutraj, to pomeni 4-5, namreč s tem se bomo na nek način izognili popoldanski vročini ali pa popoldanskim nevihtam. Vemo pa, da nevihte ponavadi spremljajo strele in če so strele potem takem. Jaz pravim, da so strele neke vrste loterije. Če nas ujame nevihta, potem pač ali bo ali pa ne bo.
To poletje bodo, tako kaže, zaznamovale nevihte. Načeloma verjetno vlada neko prepričanje, da bi znali ravnati, če bi nas ujela takšna vremenska nevšečnost, ampak nedavni neljubi dogodek na Bledu je pokazal, da velja kakšen napotek vseeno obnoviti, kot ste dejali, zaščite pred udarom strele, pravzaprav ni je samo ta preventiva, da torej zgodaj odidemo v hribe, ampak vseeno, kaj je najpomembnejše storiti, če nas v hribih in gorah preseneti nevihta?
Ja, vsekakor, da se omaknemo z nekih vrhov, grebenov, kjer smo najbolj izpostavljeni, namreč tam smo Najvišji kot neke vrste antena je seveda v te najvišje dele ponavadi strela udari, prav tako, da se izogibamo nekim območjem, kjer je bodi si skala rdeča, kar pomeni, da vsebuje več železa ali pa so že drevesa, neka gorski vsamelci, ki so že na vides ožgani, kar pomeni, da tja tudi večkrat strela udari. Potem obvezno je treba znižati svoje težišče, se pravi se dati nek sedeč položaj na nahrbtnik, zato da naredimo neko izolacijo med nami in pa med mokrimi tlemi. Se ovijemo astronautsko folijo, predhodno pa neke kovinske dele odstranimo sebe in jih odnesemo vse nekje 50 metrov stran in jih tam zavarujemo, kajti po sami hudi uri bomo še vedno potrebovali. Nikoli se ne dotikamo sten, namreč ravno po stenah oteka voda in z vodo seveda tudi te blodeči tokovi, ali pa enako, če se zatečemo v neko jamo, se pravi, storimo sredi jame, se ne dotikamo sten jame, ker tam je tudi ponavadi največ vode. Zdaj, če pa obstaja možnost, da v nekem udaru, da lahko pademo čez kako steno, se pravi, da smo na nekem izpostavljenem območju, potem pa se tudi zavarujemo na način, da se nekako privežemo z nekim neskončno zanko ali pa koncem vrvi, se pravi, da se zavarujemo. Potem je pa vse odvisno od sreče, bom rekel, no, to je pa loterija.
Nesreča nikoli ne počiva, tudi v hribih ne. Če se nam pripeti, kaj vse moramo storiti?
V prvi vrsti moramo ostati mirni, potem moramo zavarovati sebe oziroma soudeležence in pa ponesrečence, da ne prihaja do nadaljnih poškodb oziroma jih nekako prenesti z tistega območja, kje je možnost nadaljnih poškodb, se pravi bodi si kakega nadaljnega zdrsa ali pa padajočega kamenja, seveda potem pa sledi klic na številko 112, kjer bomo dobili nadaljne konkretne informacije in pa prva pomoč po svojih močeh in pa znanju. Zato tudi vsekakor v vsakem nahrbniku, kot smo omenili, prva pomoč.
Še to omenili smo, da se v hribe in gore podaja vse več ljudi. Kaj ta množica turistov v planinah pomeni za reševalce?
Seveda, z večjim obiskom to pač pomeni dodatno delo za gorske reševalce, ampak zato smo na koncu tukaj, to je naše poslanstvo. Res pa da je, da pri našem delu opažamo številne nepravilnosti, na katere poskušamo upozoriti, se pravi, da ne bi več prihajalo do njih. Zdaj, glavnina obiskovalcev gora se tega zaveda, so odgovorni planinci tudi primerno opremljeni, znajo to opremo uporabljati, nekateri se pa na to požvižgajo in seveda na take stvari skušamo upozoriti in jaz upam, da tista zdrava kmečka pamet na koncu le prevlada in da gre za skrb predvsem za se, za svoje zdravje in da to šteje, no, še vse eno.
Na sedežu Evropske nogometne zveze so izžrebali pare tretjega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo, ki bodo na sporedu 9. in 16. avgusta. Vsi štirje slovenski klubi v tekmovanju so dobili morebitne atraktivne nasprotnike, če bodo uspešno prestali drugi krog. Ljubljanska Olimpija mora tako najprej izločiti severnoirski Crusaders, nato jih v naslednjem krogu čaka poraženec belorusko-finskega dvoboja med Bate Borisovom in Helsinkami. Mariborčani so z mislimi pri gruzijskem tekmecu Čihuru, če ga bodo premagali, bodo navijači vijoličastih brško nenavdušeni nad obračunom z Osjekom, ki ga najprej čaka dvoboj z Glasgow Rangers. Domžalčani imajo v drugem krogu kvalifikacij z rusko UFO zelo težkega tekmeca. Naslednja morebitna pot bi bila brško neveliko krajša, verjete nasprotnike Honved iz Budimpešte, ki mora predtem izločiti luksemburški Progres Niederkorn. Težkega nasprotnika imajo v drugem krogu z romunsko Steaua tudi pri velenjskem Rudarju. Če bodo uspeli, bo nasprotnik Knapov boljši iz para med splitskim Hajdukom in bolgarsko Slavijo. 20-letna slovenska atletinja Agata Zupin se je zaradi poškodbe tetive odpovedala nastopu na Evropskem prvenstvu, ki bo med 7. in 12. avgustom v Berlinu.
Mislim, da se še nekaj časa ne bom sporjazala s tem, da ne morem iti, ker sem si res želela, bila sem dobro pripravljena, ampak mislim, da tako je trenutno najboljš, ker tem nastopom verjetno ne bi nič pridobila, ampak bi krečem lahko izgubila še, ker pa trenutno nisem pripravljena.
Lanska evropska mladinska podprvakinja na 400 metrov z ovirami ima sicer izpolnjene tri mednarodne norme za to tekmovanje na 400 metrov in 400 metrov z ovirami ter na 200 metrov. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek pa se je prebila v drugi krog turnirja Vita v Moskvi. Danes je 6-3 in 6-1 premagala Nemko Antonijo Lotner.
Pri težkih in utrujenih nogah uporabite Venagel. Noge prijetno hladi in neguje. Venagel. V lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Po noči se bo precej zjasnilo, ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem šibka burja. V torek, torej jutri, bo sončno, popoldne predvsem v hribovitem svetu niso izključene posamezne plohe ali nevihte. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najviše dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Temperature izmerjene po Sloveniji ob 18. uri pa so Nova Gorica 30, letališče Portorož in Koper 29, Ajdoščina 28, Bovec 26, Murska Sobota, Ilirska Bistrica, Ljubljana in Postojna 24, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, Črnomelj, Lendava, Litija, Novo mesto in Radenci 23, letališče Cerklje ob Krki, Hrastnik, Krško, Maribor in Velenje 22, Celje, Ptuj, Ravne na Koroškem in Slovengradec 21, Lisca pretežno oblačno 16 in Kredarica zmerno oblačno 7 stopinj Celzija, piha severozahodnik v sunkih do 51 km na uro. Na Primorski avtocesti je pred počivališčem Lom med Uncem in Logatcem proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Nastajajo zastoji. Zastoji nastajajo tudi na Gorenjski avtocesti med Povodjem in Torovim proti Kranju. Zaradi del je zaprt en vozni pas. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Dragonja, Starod, Obrežje in Gruškovje. Danes večer bodo okoli 22. ure promet na primorski avtocesti na območju nekdanje cestninske postaje Log speljali po enem voznem pasu proti Ljubljani. Zapora je predvidena do 5. ure zjutraj. Srečno in varno poželimo. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Helena Škrlec, za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Jerman, brala sem Alenka Žibert. Ura je 18.52.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.